Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesten Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Policia e Kosovës njofton për një viktim nga zjarret. Shteti lë pa para OJ-t që ndihmojnë viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës. Atletja bieloruse udhton në BE pasi refuzoi të shkojë në Minsk. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka disa ditë që disa rajone të Kosovës janë përfshirë nga zjarri. Të mërkurën, policia e Kosovës ka raportuar edhe për një viktim, që dyshohet se ka vdekur nga tymi i zjarrit. Do zhvillojmë tani një bisedë me kolegun Shkëlqim Hysenaj në Prishtinë në lidhje me situatën e zjarrëve. Shkëlqim, përshëndetje.
Përshëndetje, Kestrin.
Çfarë thon autoritetet për këtë rast të viktimës dhe si është situata në terren? A janë bënë në kontroll zjarret?
Në orët e hershme të mëngjesit të ditës së sotme, policia e Kosovës ka njoftuar se një qytetar ka humbur jetën pasi stalla e tij e lopëve ishte përfshirë nga zjarri. Ky rast ka ndodhur në qytetin e Malisheves. Siç njofton policia, vdekja e tij dyshohet të shkaktuar nga tymi i shkaktuar nga zjarri. Viktima, sipas policisë, është dërguar pa shenja jetë në qendrën e kujdesit mjekësor familjar. Në javën e fundit, në gjithë territorin e Kosovës, sipas autoriteteve, kanë shpërthyer rreth 50 vatra të zjarrit. Shumica prej tyre janë shuar, mirë po, edhe sot, disa mbesin aktive. Si pas zëvënësit të agjensisë të menaxhimit të emergjencave në Hatë Koçinaj, vatrat e zjarrit janë në rajonin e Suarekës të Prizrenit, në Parkun Nacional Bjeshkët e Nemuna dhe në Janjevt në komunën e Lipjanit. Ende nuk ka të dhënat e sakta për dëmet e shkaktuara nga zjarri, mirë po si pas agjensisë për menaxhim të emergjencave, deri më tani në Parkun Nacional Bjeshkët e Nemura, vlerësohet se nga zjarri janë përfshirë rreth 50 hektarë sipërfaqe. Ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla ka konfirmuar arrestimin e dy personave. Ndërkohë që zjarrvënia në të shumtë në rasteve sipas autoriteteve është shkaktuar nga dora e njeriut.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegun Shkëlqim Hysenaj në Prishtinë. Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut janë ende aktive disa zjarre, por jo të për masave si ai në qytetin Koçan. Nga qendra për menaxhimin e krizave kanë bërditur për disa zjarre më të vogla në disa zona në Shkup, Strumic, Kumanov, Ohër, Manastir dhe rajonin e Shtipit. Por të gjitha këto vatra janë nën kontroll dhe pritet lokalizimi i tyre i plot gjatë ditës së mërkurë. Nga zjarri që të martën përfshiu Koçanin, 10 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të asfiksimit. Plakët shkaktuan dëmë të konsiderueshme materiale, djegje të disa makinave dhe dëmtim të shtëpive. Sipas qendrës për menaxhim me kriza, nga zjarret janë djegur 20 hektar pyje dhe kullosa. Ndërkohë, për shkak të dështimit të institucioneve për përballje efikase me zjarret, mungesës së makinerisë, aeroplanëve dhe pajisjeve tjera, opozita maqedonëse ka paralajmëruar padi kundër drejtuesve të lartë shtetëror. Kthehemi me një kronikë nga Kosova. Katër organizatat licencuara për të ofruar ndihmë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës nuk kanë marrë fonde nga qeveria që nga muaji janar. Mungesa këtyre mjeteve po e rrezikon procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës për statusin dhe pensionin që u takon. Raporti Doruntina Baliut.
Telashe me transport e urtë gjata pa shërbim të ushqimit janë disa prej sfidave që të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, hasi në rajonin e Drenasit, gjatë procesit të aplikimit për statusin e personave në këtë kategori. Ka disa muaj që organizatat jo qeveritare në shërbim të këtyre të mbijetuarve nuk kanë marrë fonde nga qeveria, duke bërë kështu që të kufizohen shërbimet që mund të ofrojnë. Qendra për promovimin e të drejtave të grave në Drenas është njëra ndër 4 organizatat jo qeveritare që me licencë të qeverisë ndihmojnë të mbijetuarit në procesin e aplikimit të Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë. Udhëhecja e kësaj organizate, Kadire Tahiraj, tha për Radion Evropa e Lirë se muajt e verës janë veçanërisht të vështirë pasi autobuzët nuk qarkullojnë në disa zona rurale.
Si kemi raste shumë shpesh të praktikën fizikën komision duhet më shkuj ma shpe, me i dërgu, me prit, ato me 5-6 orë, edhe ta shpe vendet rurale, dikun t'i bjen 5 orë, më shme hongër asë gjanë.
Përveç kësaj, Tahira i ka treguar se as punëtorët e organizatës nuk po paguhen dhe ka rrezik që të largohen nga organizata. Në vitin 2018, kur u themelua Komisioni Qeveritar, Ministria e Tërhshme e Punës dhe Mirëqenjes Sociale kishte lidhur marrëveshje edhe me katër organizatat, Medika Kosova, Medika Gjakova, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës dhe Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave në Drenas. Me këtë marrëveshje parashihej që të ndoheshin funde prej 24.000 eurove çdo vit këtyre organizatave për 5 vite me radh, sa është edhe mandati i Komisionit Qeveritar. Linda Sada, drejtoresh organizatës Medika Gjakova, thotë se deri më tani nuk kanë marrë ndonjë premtim që mjetet e parapara të dalin në janar, do të dalin dikur gjatë këtij viti.
Edhe vjet ka pasur vonesë buxhetin. Deri sa kanë dalë mjetet e organizatat, mirë po si vjet. Vjet ka pasur vonesë, mirë po gjithmonë ka qenë ai premtimi që do t'ju dërgoj. Do ju mbështesim, ndoshta si vjet nuk kemi asnjë premtim tuaj.
Megjithëse të obliguar në bazë të marrëveshjes me këto organizata, qeveria ka dështuar që të ndaj mjetet e parapara OJQ-ve tash e 8 muaj. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka thënë se këto funde nuk janë darë për arsye të mungesës së mjeteve për nën programin 022 Ligji për Viktimat e Dhunës Seksuale. Zyra për informim e ministrisë ka thënë se pas rishikimit të buxhetit, i cili sapo ka kaluar në kuvent, do të shqyrtohen mundësitë e kompenzimit të këtyre 4 OJQ-ve. Në shkurt të vitit 2018 nisi punën Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së Kosovës. Që nga ajo kohë, ky komision pranoi 1527 aplikime për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës. Sipas këtij komisioni, më shumë se gjysma e këtyre aplikimeve erdhën nga 4 OJQ-t që punojnë drejt për drejt me këto viktima. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Atletja bieloruse Kristina Simanoskaja ka udhëtuar nga Tokyo drejt Bashkimit Evropian pasi refuzoi thirrjet e ekipit saj që të kthehet në Minsk. Ajo kishte frikë se nëse do të kthehet mund të ketë pasoja për të nga ana e regjimit bielorus. Atletja kishte kritikuar autoritetet përmes një postimi në rrjetet sociale. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim.
Atletja bieloruse Kristina Simanoskaja është nisur nga Tokyo për në Vjenë pasi refuzoi të kthehet në Bielorusi nga frika se do të ketë pasoja nga qeveria autoritare në Minsk. Ajo ishte pjesëmarrëse në lojrat olimpike Tokyo 2020. Polonia i kishte siguruar asaj një vizë humanitare dhe ajo pritej të udhëtonte drejt për drejt në Varshavë, por ndryshoi destinacionin në minutën e fundit, u tha gazetarëve një zyrtar i aeroportit, raporton BBC. Ende nuk është e qartë nëse Austria është destinacioni i saj përfundimtar. Në mëngjesin e 4 gushtit ajo doli nga ambasada e Polonisë në Japoni dhe mbriti në aeroportin ndërkombëtar Narita në Tokyo. Në raport, ajo nuk ju përgjigj interesimit e disa gazetarve, mirë po më herët, ajo i tha agjencisë AP se zyrtarët e ekipit ja kishin bërë të qartë se pas kthimit në shtëpi patjetër se do të përballej me një lloj ndëshkimi. Ajo tha se kishte frikë që kthimi i saj në Bielorusi do të ishte rrezik për të. Kryesuesi i delegacionit të Bielorusisë Dmitri Dauhalionak nuk ka pranuar të komentojë në lidhje me këto pretendime. Më parë, Komiteti Olimpik Kombëtar i Bielorusisë i tha një agjencie shtetërore të lajmeve se po vëzhgonte situatën dhe se është duke bashkëpunuar me Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Problemet e atletes Simanoskaja filluan kur trajnerët i than asaj se duhet të marrë pjesë në një gardë për cilën ajo nuk ishte konkuruar kur. Në media sociale e kritikoi këtë veprim dhe akuzoi zyrtarët se po tentojnë ta kthejnë me forcë në Bielorusi. Atletja hodhi poshtë pretendimet se ajo kishte planifikuar gjithçka vetëm sa për të larguar në një vend të tretë. Rasti atletës bieloruse ka nxitur reagime ndërkombëtare pasi është parë si një përpjekje tjetër e regjimit të Aleksandr Lukashenkas për të shtypur kundërshtarët, mediat dhe aktivistët e opozitës. Protestat në Bielorusi shpërthyen pas zgjedhjeve presidenciale të muajit të gusht 2020, të cilat Lukashenka pretendon se i ka fituar, që atëherë më shumë se 35.000 njerëz janë arrestuar dhe mijëra të tjerë janë keqtrajtuar nga policia. Figurat kyçe të opozitës janë burgosur ose janë detyruar të largohen nga vendi. Lukashenka po e sundon Bielorusin me një grush të hekur për 27 vjet. Ai ka akuzuar vendet perëndimore për komplot për të përmbysur qeverinë e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara do të fillojnë dërgimin e 500 milion dozave të vaksinës Pfizer-BioNTech në 100 vende me të ardhura më të ulta në fund të këtij muaji, njoftoi presidenti amerikan Joe Biden. Ai tha se tashmë SBA-ja ka dhuruar më shumë se 110 milion doza të vaksinës. Ne nuk po i shesim, këto donacionet vaksinave nga Amerika janë falas, shtoi ai duke folur në shtëpinë e bardhë më 3 gusht. Në mesin e vendeve që do të përfitojnë vaksina nga SBA-ja janë edhe Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri i Izraelit Naftali Bennett tha të mërkurën se fushata e vaksinimit dhe vendosja kufizimeve mund ta kursejnë vendin nga një izolim tjetër i përgjithshëm pavarësisht se rastet reja me COVID-19 po rriten. Qëllimi ynë është që Izraelin ta mbajmë të hapur, mirë po të mos arrim në një situatë të mbushjes së spitaleve, tha ai gjatë një vizite në një qendër tre të vaksinimit në Jerusalem. Për të parandaluar kufizimet më të ashpra, ne do të vaksinohemi, do të veshim maska dhe do të mbajmë distancën, tha ai. Qeveria izraelite njoftoi për një sër kufizimesh të reja të martën, duke përfshirë kërkimin e certifikatave të vaksinave ose testet negative për hyrje në vendet ku gjenden më pak se 100 persona dhe mbajtjen e maskës në ambientet hapura ku janë më shumë se 100 persona. Gati 60% e 9.3 milion njerëzve të Izraelit kanë pasur dy injeksionet e vaksinave, kryesisht të vaksinës Pfizer-BioNTech. Por rreth 1 milion izraelit ende refuzojnë të vaksinohen edhe pse kanë të drejtë. Një zyrtar i sigurisë dhe dy civile janë plagosur pas një shpërthimi pranë ndërtesës së drejtorisë së inteligjencës afgane në Kabul, tha policia pa dhënë detaje tjera. Shpërthimi pranë drejtorisë kombëtare të sigurisë ndodhi disa orë pas një shpërthimi me makinë bomb pranë një zone diplomatike të Kabulit, ku mbetën të vrarë disa njerëz duke përfshirë sulmuesit, ndërsa një shpërthim tjetër që më sa duket kishte në shënjestër ministrin e mbrojtjes të Afganistanit plagosi 10 persona. Asnjë grup militant ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Situata në Afganistan është përkeqësuar pasi talibanët po e shfrytëzojnë tërheqjen e forcave huaja nga ky vend për të marrë më shumë territor në kontroll. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Në fund sjellim edhe një titull kryesor, policia e Kosovës ka njoftuar për një viktim nga zjarret. Ndërkohë, shteti lë pa para OJQ-t që ndihmojnë viktimat e dhunimit gjatë luftës ndërkashë nga bota, në këtë edicion kishin veçuar rastin e atletës bieloruse e cila ka udhëtuar sot nga Tokyo për në Bashkimin Evropian, pasi kishte refuzuar të shkojë në Minsk. Dëgjues nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Edicioni ynë i radhës është në ora 16:00. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.